Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Kaixo lagunok, hauze gure lurra, hemen gaude ekologiaz eta ekologismoz aritzeko irratzaio podcast honetan, eta betiko legez, gure aurrean Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle, antropologian, eta Ekopol ikerketa taldeko kidea. Josu, gaur zein da, dakarzun gaia?
Ba, gaur oso albiste ona ekartzen dut, batez be Gabriel Arestirekin batera eta Mikel Laboarekin batera euskera salbu ikusi arte dut moztuko bizarra esaten duten euskaltzale guzti horientzat, euskaltzale amorratuentzat, oso albiste ona ekartzen dut, euskara ja salbatuko dela argi eta garbi esan dezakegu Euskorpus proiektuari esker, ezta? Euskorpus proiektua da proiektu bat, adimen artifiziala euskararen alorrean erabat sartzeko eta erabat horre Eusko Jaurlaritzak kriston dirutza inbertituko du horretan. Aurkeztu dutenean egonda polemika bat alde batetik orain Jaurlaritzan daudenei bere partidoan dauden kritikoak euskaietanoak deitzen dituzte, eta hori euskaietana da bat egin dutelako nolabait, diru guztia eman diote adimen artifizialean nahiko punteroa den euskal enpresa bati, baina euskararen munduan nahiko kanpoan dagoen enpresa bada, ezta? Eta orduan beste oposiziokoak, teknologia disruptiboak maite dituzten hoiek, esan dute, konfunditu dela Jaurlaritza, hori euskararen eta adimen artifizialaren inguruan jadanik badagoelako enpresa batzuk, badaudelako ikerketa taldeak EHUn eta Mondragon Unibertsitatean, eta badago hor nolabaiteko mundu bat, ez da, horretan jadanik aritzen dena, eta horiek apurtxo bat baztertuta geratu dira Jaurlaritzaren euskaietanoen zera, proiektu horretan, eta orduan teknologo disruptiboak kejatu dira esanez hemen nolabaiteko arrazoiarekin, ez da. Bide batez ja esan behar da teknologo disruptiboek esaten dutela ekosistema bat dagoela euskara eta adimen artifizialaren inguruan, eta orduan ekosistema hori babestu behar dela. Baina justo azte honetan hau grabatzen ari garenean irakurri da ere kritika bat inguru ekologistetan, esan ez haber ekosistema zergatik ekosistema hitza erabiltzen den orain enpresen multzoak nolabait izendatzeko, ekosistema beste gauza badela, ezta? Izaki bizidunen birtutaren aman komunitatea, Tim Flannery ekologista australiarrak esaten duen moduan, eta ez enpresa eta ikerketa zentroak eta ikerketa taldeen arteko harreman sare horri, beste batzutan igual lehen cluster edo alako zezer ditzen zioten, ezta? Baina ekosistema esaten dute, eta esaten dute ekosistema hori ez dela kontutan hartu dirutza hori ematean, ez da? Baina, importanteena zer da, euskera salbu dagoela betirako moztu dezakegula bizarra, ez da? Euskorpus deitzen da proiektua, ze hor, ideia da, euskararen korpus guztia sartzea da hiztegia, hau da hitz guztiak, gramatika guztia, zera guztia, eta orduan bueno, behin hori adimen artifizialaren menpe dagoela, ba bueno, hor egongo lirateke ere erregistro guztiak, egongo lirateke arrantzaleen argota eta galdu dien ez daki zer, ezta? Dana sartu leike hor, sartu daiteke lapurtera klasikoko obrak eta zera, eta orduan gero, pues bakarri da adimen artifizialari eskatzea mintza dadila euskaraz, eta sortuko lirateke horrela, ba Peru abarka baino perfektuagoak izango lirateken iztunak, ezta? Sortu dezakegu txaoren omenez Aitor bat, Navarro Biosladaren omenez Amaia eta Magoia iztun perfektuak, eta bueno, nerabe disruptiboen hizkera ere nahi badugu Periz bat, eta danak euskeraz mintxo, eta nolabait ere, pues adimen artifizial horrek hartuko luke ere nolabait nobedadeak eta bar, eta orduan hori iztun perfektuak egongo lirateke, eta orduan ba betiko euskaldun zaharrak eta berriak ba moztu dezakegu bizar zorritxu hori, bi mustatza edo bigote fin bat utzi dezakegu orain gazteek modan daukaten bezala, eta batez be ba mintxo gaitezke nahi dugun nahi dugun hizkuntzan, euskainolez edo gazteleraz ere edo frantsesez hitz egin dezakegu edo ingelesez lasai asko, ze euskera salbu dago ja adimen artifizial Aitor, Amaia, Magoia eta guzti hoien eskuetan, ezta? Bueno, soluzio perfektoa ez bada, hurbil dago.
Bai, gogora ekarri dit hau duela urte asko estatu batuetan nengoela Trenoko unibertsitatean klaseak emoten, eta irakurri nuen behin New York Timesen Bill Gates fundazioak ez dakit 40.000 ordenagailu bidali zituela Afrikara, eta handik urte betera gehienak bueltatu ziren. Eta bueltatu ziren, eta Bill Gates fundazioak galdetu zuen, ber hori zergaitik, eta ez dago non entxufatxerik, ez dago elektrizitaterik Afrikako leku askotan, eta ordenagailua bueltan etorri dira, ez? Eta hori da niri burura etortzen zaidana, ez? Hau da, euskararen korpus guztia egongo da, ba, flamankulu, bueno, adimen artifizialeko horren baitan. Baina, claro, hor daukagun problema da, hori, horrelako baliabidetara heltzeko, baliabide material, energetiko eta baliabide asko behar direla, ez? Orain daukat ikasle bat soziologiakoa, gradu amaierako lana aurkeztu duena, adimen artifiziala eta sustengarritasunari buruz, eta berak entrevistatu ditu, ba, bai, bueno, aditua direnak komunikazio eta adimen artifizialean, eta baita ere, ba, instituto, bueno, ekologizetako jendea, esan ez, bueno, ba, non dagoen irtenbidea adimen artifizialak behar duen energia kopuru altu hori, eta uraren erabilera altu hori, hor daude bi muga oso importantea direnak, ez? Eta nire ustez, bueno, orain ari gara, bueno, burruka, ez? Feudo teknologikoen artean dago burruka bat aurrera, hori adimen artifizialeko gauzak ateratzeko, baina nire ustez, Euskal Herrian ere bai, ahaztu egiten zaigu, adimen artifizial horrek behar duela azpitik urrasko eta energia asko.
Bueno, ba, entzule euskaltzaleak egongo dira, pentsatzen niak hemen daude betiko ekologista zorritxu eta bizardun horiek, bainaka, beti bainen lapikoa zuta jarrita, efektivamente, bueno, pues hor daude detaile nimino batzuk, zaindu, ba, bai, hori adibidez, urrasko behar da datu zentroak mantentzeko, ba, bueno, orduan igual, zadorra sistemako pantanoak ahonditu egin beharko dira, eta bueno, pues ez dakit, mekoleta edo alako leku batzuk urrazpian geldituko dira, baina totar hor laukatu bizi dira. Otxandio bera, pues igual ur azpian edo Urkiolako santutegia, bueno, Urkiolako santutegia ja igual itxe, baina Otxandio bera ere ba ur azpian gelditu behar bada, nor kejatuko litzateke? Kejatuko litzateke hango euskaltzale sendu handia Kapanaga edo Kampo edo pues ez litzateke kejatuko euskara salbatu behar bada. Otxandion ez litzateke inor kejatuko, ez da otxandianotarrak ere, zera, teknologia disruptiboak maite dituztelako, eta energiarako, pues igual, ez jarri behar da martxan. Energia asko behar delako, eta, bueno, pues, alako zeak, ez da? Euskara salbatzeko ez ditugu alakoak egingo, gauza bada, azak kultibatzeko, baina era salbatzeko nik uste dut merezi duela.
Ederto, eta zea, adimen artifizialeko eta euskarari buruzko maridaje edo, ez dakit, eskontza honetatik abiatzeko zein izango da zure kanta?
Bueno, ba, orain justo grabatzen ari garenean, bueltan dago talde nafar bat, bizardunak, ditzen direnak, eta uste dut bueltatu direla bizarra moztuta jadanik, ikusi nuen argazki bat euren horrengo kontzertu batekoa eta bizarri gabe zeuden, oseak horretan ere igual profetikoa dira. Eurek bere garaian grabatu zuten kanta bat Euskal Herriko Oreoak, eta bueno, Oreoei buruz hitz egin dugu programan, oseak
como son
Oreoak, Oreoak.
Ellos saben quiénes
son Euskal Herriko Oreoak.
Ya sabemos como son Oreoak, Oreoak. Ellos saben quiénes